เดี๋ยวเราฟังธรรมกันสักหน่อยเนาะได้ฟังพระอาจารย์เทศมาพอสมควรนะท่านได้แสดงให้เห็นถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่นี้นะธรรมะสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เอามาประกาศนะก็ไม่ใช่ที่จะเอาทัศนคติอุดมคติหรือว่าเอาความคิดแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาใส่พวกเราทั้งหลายหรอกนะไม่ใช่เอามาใส่เพิ่มเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แล้วพระองค์มาบอกวิธีฝึกฝนให้เกิดดวงตามองเห็นความจริงที่มันเป็นอยู่นะเราทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยความคิดแนวคิดนั้นแนวคิดนี้มันมากอยู่แล้วตั้งแต่ในยุคพุทธกาลมาแล้วในยุคนี้ก็เหมือนกันยุคไหนก็เหมือนกันต่างคนต่างก็เต็มไปด้วยแนวความคิดมากมายทีนี้พระองค์มาบอกหนทางที่เรียกว่าทางสายกลางนี่นะแท้ที่จริงก็เป็นวิธีฝึกฝนให้เกิดดวงตามองเห็นความจริงที่มันเป็นอยู่แล้วที่มันมีอยู่แล้วและก็ยอมรับมันได้อยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เท่านั้นเองไม่ใช่มาเอาทัศนคติหรือว่าอุดมคติใหม่ๆมาให้ว่าเนี่ยของนี้ดีนะเธอจงรับไปเถอะจะได้ดีขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่แต่ว่าความจริงนั้นมันมีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพระองค์ไปรู้ความจริงอันนั้นเข้าก็เอามาบอกและบอกวิธีฝึกฝนเพื่อจะให้เห็นสิ่งนั้นบ้างฉะนั้นสิ่งที่พระองค์บอกนี่นะไม่ใช่แนวคิดอันใดอันหนึ่งหรือว่าไม่ใช่ทัศนคติอันใดอันหนึ่งไม่ใช่ทฤษฎีอันใดอันหนึ่งเอาไว้สำหรับถกเถียงหรือว่าเอาไว้สำหรับเปรียบเทียบกับอะไรทั้งนั้นแต่เป็นวิธีฝึกฝนเพื่อให้เกิดดวงตามามองเห็นความจริงที่มันเป็นอยู่แล้วนี่แหละนะซึ่งความจริงก็คือตัวเราเองกายกับใจเราเองที่มันเป็นเพียงแต่ตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วที่ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งฝ่ายที่เป็นสังขารแล้วก็ไม่ใช่สังขารมันไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ใครจะไปอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของได้มันเป็นอย่างนั้นของมันนะมีทั้งฝ่ายที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ฝ่ายสังขารคือกายกับใจเราอุปาทานขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นรวมทั้งพระนิพพานนะก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นฝ่ายวิสังขารที่ไม่ใช่สังขารนะอันนั้นไม่เกิดไม่ดับแต่ว่าก็ไม่ได้มีตัวมีตนไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของเหมือนกันเนี่ยธรรมะทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ใดแล้วเพียงแต่ว่าไม่มีคนเปิดประตูหรือว่าไม่มีคนบอกคนสอนให้เกิดดวงตามาเห็นธรรมะเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยแท้ที่จริงไม่ใช่เรื่องแนวคิดหรือว่าไม่ใช่เรื่องอุดมคติอะไรแต่เป็นเรื่องการฝึกฝนตนเองให้เกิดดวงตามาเห็นความจริงมาดูความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงได้อยู่กับความจริงได้โดยไม่เป็นทุกข์ไม่วนเวียนอีกต่อไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าสายกลางหรือว่าทางสายกลางเพราะว่าโดยความจริงนั้นธรรมะมันเป็นสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นคําว่าสายกลางหมายความว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับแนวคิดอันใดอันหนึ่งมันไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นอันใดอันหนึ่งมันไม่ขึ้นอยู่กับการอะไรอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่คนไปยึดถือเข้าแต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะก็คือหลักการใหญ่ที่สุดที่ท่านบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีขึ้นเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะส่วนที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยมันก็เกิดและดับเกิดและเปลี่ยนแปลงไปมีเกิดมีแก่มีตายมีพบเจอกันกับคนที่เราไม่ชอบมีการพลัดพรากมีการปรารถนาไม่ได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของอีกฝ่ายสังขารที่มันเป็นไปอย่างนั้น แล้วก็มันมีอีกฝ่ายหนึ่งด้วยซึ่งเป็นไปอย่างนั้นเหมือนกันคือพระนิพพานแต่ไม่มีคนรู้จักต้องรอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้จึงจะรู้จักนะเราทั้งหลายเวลาพูดถึงการเกิดนะก็ต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเกิดคือความไม่เกิดนะเมื่อความไม่เกิดมีจึงสามารถออกจากความเกิดได้เมื่อพูดถึงความตายเราทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาก็พูดถึงความไม่ตายนะเมื่อความไม่ตายมีจึงสามารถออกจากความตายได้นะเราทั้งหลายคงสวดกันบ่อยๆเนาะเราทั้งหลายนั้นมีความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนะสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่มีตายกับไม่ตายมีเกิดกับไม่เกิดมีวนเวียนกับไม่วนเวียนแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีคนมาเปิดประตูให้มีพระพุทธเจ้านี่แหละพระองค์มาเปิดประตูมาเปิดหนทางให้ฉะนั้นตัวทุกข์นี่นะคือกายกับใจที่มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยวนเวียนไปนี้มันก็มีอยู่แล้วทุกขสมุทัยคือตัวตัณหาที่พาเราวนเวียนอยู่มันสั่งเราทั้งวันทั้งคืนนะเราตกเป็นทาสของตัณหาตัณหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดมากถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีดวงตามองเห็นก็จะรู้ไม่ทันมันก็จะสั่งเราไปทํานั่นบ้างทํานี่บ้างเพื่อให้เราเป็นสุขเพื่อให้เราพ้นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ไปแต่โดยแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวเรานะนี่เราไม่รู้ความจริงนี้ก็ถูกตัณหาหลอกไปวนเวียนไปเรื่อยๆพาไปสร้างเรือนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับนี่ทุกขสมุทัยคือตัณหาทุกขนิโรธคือพระนิพพานก็มีอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้นะคนที่ไม่รู้ก็ยังต้องวนเวียนไปเรื่อยๆที่ไม่รู้เพราะว่าไม่มีอริยมรรคไม่มีหนทางไม่มีประตูที่จะรู้อริยสัจพระพุทธเจ้ามาฝึกฝนตนเองด้วยวิธีการต่างๆนานาของคนในยุคนั้นจนกระทั่งค้นคิดวิธีนั้นวิธีนี้จนในที่สุดแล้วพระองค์ก็ทิ้งวิธีต่างๆเหล่านั้นไปแล้วก็พบทางสายกลางอันนี้นะทางสายกลางอันนี้ก็อย่างที่พระอาจารย์ก็ได้กล่าวไปแล้วนะทางสายกลางฉะนั้นธรรมะนี้ก็เป็นธรรมะแบบสายกลางคือว่าไม่เข้าไปข้างใดข้างหนึ่งไม่เข้าไปข้างดีข้างชั่วคำว่าดีข้อชั่วก็เป็นแค่การเปรียบเทียบกันในช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองสูงและต่ำอย่างนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะถ้าเราอยากเป็นคนตัวสูงเราก็ไปหาคนที่เตี้ยวิ่งเข้าไปเข้ากลุ่มเขาเราก็จะกลายเป็นคนสูงขึ้นมานะถ้าเราอยากกลายเป็นคนที่ดูอ่อนใช่ไหมเราก็ไปหาอยู่กับกลุ่มคนแก่ๆเช่นเข้าวัดเนี่ยจะมีแต่คนแก่ๆเข้าเราก็อายุไม่เยอะเท่าไหร่เราก็เข้าไปเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเข้าวัดตั้งแต่เด็กเลยนะทั้งๆที่อายุ30แล้วนะเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขามีแต่พวกระดับนู่นแล้วใกล้ฝาโลงแล้วใกล้เข้าโลงเต็มทีแล้วจึงไปเข้าวัดอย่างนี้มันก็แก่แล้วก็อ่อนอะไรพวกนี้นะถูกและผิดสูงและต่ำดำและขาวดีและชั่วบุญและบาปเหล่านี้ก็อิงอาศัยหรือว่าอาศัยการเปรียบเทียบในการเกิดขึ้นแล้วก็บัญญัติกันขึ้นนะอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมะแบบสายกลางคือว่ามันเข้าไปยึดอันใดอันหนึ่งไม่ได้อันดีว่าจะดีอย่างแท้จริงก็ไม่ได้เพราะว่าดีนี้มันก็อิงอาศัยอันอื่นในการเรียกมันว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนถาวรอะไรบาปก็อิงอาศัยสิ่งอื่นในการเปรียบเทียบแล้วก็บอกกันว่าที่เรียกว่าบาปเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วทําให้จิตใจเศร้าหมองไปทําไม่ดีเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นได้รับผลไม่ดีต่างๆเลยเรียกมันว่าบาปอย่างนี้เป็นของอิงอาศัยกันนะแต่ว่าจะหาบุญและบาปที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆจังๆมันเป็นของเที่ยงแท้ถาวรมันเป็นอัตตาตัวตนที่เป็นคนสั่งได้บังคับได้อันนี้ไม่มีอย่างนี้นะทีนี้ไม่มีคนบอกอย่างนี้ไม่มีหนทางก็พากันไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้นะครับมาฝึกฝนจนพบทางสายกลางฝึกฝนตามทางสายกลางจึงได้ดวงตาปัญญาขึ้นมาทางสายกลางเนี่ยนะก ก็คือลักษณะของการฝึกฝนที่ไม่เข้าไปข้างใดข้างหนึ่งนะไม่ใช่ไปอยากได้อันนึงแล้วก็ปฏิเสธอันนึงไม่ใช่อย่างนั้นการไม่เข้าไปยึดข้างใดข้างหนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวเกาะข้างใดข้างหนึ่งด้วยการฝึกฝนตนเองจนเกิดปัญญารู้ทันทั้งสองข้างคือไม่เข้าไปข้างกามสุขันลิกานุโยคคือไม่เข้าไปหมกมุ่นวนเวียนเพลิดเพลินอยู่กับฝ่ายรูปฝ่ายที่เป็นกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในมุมมองของว่ามันจะทำให้เรามีความสุขมีความเพลิดเพลินมีความสบายหรือว่าให้ความสุขแก่เราได้จริงเงินทองก็มีประโยชน์จริงแต่ว่ามันให้ความสุขกับเราไม่ได้จริงลาภยศอะไรต่างๆเนี่ยพวกที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเขาก็มีความเห็นผิดๆหรือว่ามีความต้องการแบบผิดๆว่าวิธีการที่จะมีความสุขหรือว่าวิธีการที่จะพ้นจากทุกข์ได้นี้ก็ต้องหาพวกวัตถุอะไรต่างๆให้มันดีนะดูแลตัวเองด้านกายด้านรูปธรรมให้มันดีนะอยากมีความสุขก็หารูปสวยๆมาดูซะเสียงเพราะๆมาฟังนะถ้าอยากมีความสุขก็ให้คนชมเราทั้งโลกก็จะมีความสุขเขาว่าอย่างนี้นะถ้าคนไม่ชมเราทั้งโลกก็จะมีความทุกข์โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้พวกเหล่านั้นก็หลงเพลิดเพลินอยู่กับการฝึกฝนหรือว่าการทําตนเองให้หมกมุ่นอยู่ในกามแสวงหาแต่กามเพราะว่ากามมันเป็นของไม่เที่ยงมันให้ความสุขจริงอยู่แต่ว่ามันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงก็ต้องหาอันใหม่ไปเรื่อยๆหาอันใหม่ไปเรื่อยๆหาอันใหม่ไปเรื่อยๆก็เกิดการวนเวียนอันนี้เขาเรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคซึ่งเป็นธรรมดาของพวกปุถุชนที่มีกิเลสหนาแน่นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะอีกวิธีหนึ่งที่มันไม่ใช่ก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการฝึกฝนตนเองหรือว่าการทำตนเองให้มันลำบากแล้วก็ไม่ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงก็พากันเพียรทำให้มันเที่ยงไปนะอย่างจิตเราทั่วไปนี้มันไม่เที่ยงเขาก็พยายามฝึกฝนตนเองให้คิดแต่ดีๆให้จิตสงบให้มีแต่เมตตาตลอดอะไรพวกนี้มันก็ดีนะคิดดีๆมันก็เป็นชั้นเทวดามีจิตเมตตามีจิตสงบมันก็เป็นชั้นพรหมแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอกเราต้องการฝึกฝนให้มีปัญญาว่าแม้แต่ความคิดนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของบังคับไม่ได้แม้แต่ความที่จิตสงบนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของบังคับไม่ได้คือมีปัญญานั่นเองนะปัญญานี้เป็นชั้นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเราทั่วไปนี้ก็จะวนเวียนอยู่แต่ชั้นเทวดาบ้างชั้นพรหมบ้างวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละการไปบีบบังคับธรรมะหรือว่าไปเพียรผิดที่ผิดทางด้วยความไม่รู้นะด้วยการไม่มองเห็นความจริงแล้วก็ไปฝึกตนเองให้ทําบุญให้ได้เยอะๆนะให้จิตสงบสงบให้คิดแต่ดีๆให้มีเมตตาตลอดอะไรเหล่านี้ทั้งหมดนะอันนี้เป็นพวกอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทำตนให้มันลำบากขึ้นมานะจะบังคับจิตให้มันสงบนี่ลำบากไหมลองทำดูก็ได้นะดูเหมือนไม่ค่อยลำบากนะแต่ว่าโดยความจริงแล้วตอนแรกๆอาจจะไม่ลำบากแต่พอจะรักษามันนะโอ้ทีนี้เริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆลองไปทำดูก็ได้นะการคิดดีๆอยู่เสมอนี่ก็ดีนะแต่เป็นชั้นเทวดาการทำจิตให้สงบก็ดีเหมือนกันแต่เป็นชั้นพรหมพวกพรหมแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นเทวดาหรือพรหมหรอกสอนให้เป็นพุทธะให้มีดวงตามามองดูความจริงนะฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็คงจะชอบแบบคิดดีๆเนาะชอบแบบเมตตาชอบแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับคนโน้นคนนี้อะไรก็ว่าไปแล้วก็เครียดกันไปหรือไม่ก็ทำไม่ได้จริงก็ระเบิดลงเรื่อยนะอันนี้เพราะว่าเราไปเอาชั้นอื่นๆที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามันเป็นของแตกดับเป็นของเปลี่ยนแปลงเทวดาก็ไม่เที่ยงพรหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันฉะนั้นเราเอาชั้นเทวดามาทำหรือว่าเอาชั้นพรหมมาฝึกฝนมันจึงใช้ไม่ได้จริงนะเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงพระองค์นี้เน้นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดดวงตาฉะนั้นเวลาฝึกฝนตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทานะไม่เข้าไปข้างใดข้างหนึ่งคือไม่เข้าไปข้างกามสุขันลิกานุโยคไม่เข้าไปข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วหนทางอันนี้แหละจะเป็นหนทางให้เกิดดวงตาท่านเรียกว่าจักขุกรณีกระทำดวงตาให้มันเกิดขึ้นดวงตามามองดูความจริงนี่ท่านไม่ได้ให้เราไปรับทัศนคติอุดมคติอะไรเข้ามาใส่ตนเองว่าต้องดีนะ ต้องเลิศประเสริฐต้องทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นะจึงจะดีจึงจะถูกไม่มีหรอกท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนให้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดดวงตาเรียกว่าจักขุกรณีดวงตาอันนี้ก็คือญาณปัญญาที่จะมาเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นมาตั้งนานแล้วนะเราเกิดกับมันแล้วก็ตายไปกับมันนั่นแหละแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรียกว่าญาณกรณีนะเวลาเราท่องตามธรรมจักรนะวันหลังต้องกลับไปท่องดูเนาะนะไม่เข้าไปส่วนสุดสองข้างไม่เข้าไปเกาะข้างใดข้างหนึ่งคำว่าไม่เข้าไปเกาะข้างใดข้างหนึ่งหมายความว่าเรารู้จักมันตามที่มันเป็นจริงแล้วไม่เข้าไปหลงติดข้องไม่เข้าไปหลงยึดถือมันกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองลาภยศเราก็มีได้แต่ว่าไม่เอาความสุขเพลิดเพลินไปไว้กับมันเพราะเห็นมันตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเราก็ไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับมันทีนี้อีกฝ่ายนึงฝ่ายที่บังคับจิตใจตนเองทำจิตใจให้ดีอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่ได้เอาชีวิตจิตใจหรือว่าไม่ได้เอาความรู้สึกไปฝากเอาไว้ว่าต้องคิดดีตลอดต้องให้จิตสงบตลอดต้องอย่างนี้จึงจะดีต้องเพียรอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เรามาฝึกฝนเพื่อรู้ความจริงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เขาเรียกว่าทำให้เกิดดวงตาดวงตาปัญญาจักขุกรณีญาณกรณีซึ่งดวงตานี้แหละจะนำไปสู่ความสงบระงับแล้วก็การตรัสรู้อริยสัจตามที่เป็นจริงจนกระทั่งถึงพระนิพพานได้นะเราทั้งหลายนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้สงบระงับเลยเพราะว่าวนเวียนอยู่แต่การยึดถือสองข้างนั่นแหละหาวัตถุสิ่งของต่างๆหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีๆมาหลงเพลิดเพลินกับมันพอได้ไม่ดีก็หนีมันนะเสียงชมก็หากันไปเสียงด่าก็วิ่งวุ่นหนีมันไปเพลิดเพลินอยู่กับอันหนึ่งก็เลยพลอยเกลียดอันหนึ่งไปด้วยนะถ้าเราหาอย่างนั้นคงจะต้องตายเปล่านะต้องรอให้คนชมทั้งโลกจึงจะมีความสุขอย่างนี้คงเป็นไปไม่ได้เนาะไอ้พวกนี้มันเป็นพวกเอาความสุขไปฝากไว้หมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่กับฝ่ายกามคือเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าอารมณ์ฝ่ายวัตถุทั้งหลายเนี่ยว่าจะให้ความสุขกับเราได้นะเอามันมาเป็นสิ่งที่เป็นมุมมองของกามคือความสุขความเพลิดเพลินเหมือนกินข้าวก็ไม่ได้กินเพื่อให้มันหายทุกข์นะกินเพื่อให้มันอร่อยใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่ามองอาหารในแง่มุมของกามเมื่อมองอาหารในแง่มุมของกามเราก็ตกเป็นเหยื่อมันตกเป็นเหยื่ออาหารฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เรามองว่ามันเป็นเหยื่อจะทำให้เรามีความสุขอันนั้นก็เวลาเราหุบเหยื่อปั๊บเราก็จะตกเป็นเหยื่อมันโดยทันทีทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนั้นเรียกว่าโลกามิตรเหยื่อล่อของโลกเราก็มีเหยื่อล่อเต็มไปหมดนะหันไปทางไหนก็เต็มไปด้วยเหยื่อล่อนะฉะนั้นเหยื่อล่อมันเยอะเราก็อย่าไปหุบมันก็แล้วกันต้องรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติของมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของแปรปรวนเป็นของที่มันไม่คงทนเป็นของบีบคั้นเป็นของไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นของบังคับไม่ได้อย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าพากันไปหุบเหยื่อให้มากนะมีเหยื่อให้หุบเยอะเนาะวันๆเนี่ยโอ้กระโดดหุบไปทั่วเลยกี่รูปีรูปีก็จะต่อเอาจนได้แล้วหุบไปเรื่อยเราก็ตกเป็นเหยื่อมันเลยฉะนั้นอย่าหุบเหยื่อให้เยอะนักนะนะอันนี้เรามุมมองของเรานะเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาใช้ในมุมมองว่ามันจะทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขฉะนั้นเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆหาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่ไปแล้วบางคนแก่แล้วก็ทำบุญเยอะๆเพื่ออะไรล่ะเทวดาสวนนันทวันอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็รอหุบเหยื่อแต่เราก็ตกเป็นเหยื่อซะเองนี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่ากามสุขขันธ์ลิกานุโยคเอาใจไปหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องของวัตถุเรื่องกามต่างๆซึ่งในยุคนี้ก็มีเยอะนะเขาผลิตอะไรออกมาเยอะแยะแท้ที่จริงเป็นเพราะเราหลงนั่นเองใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ถูกต้องไม่ได้ใช้เพื่อให้เกิดดวงตาปัญญาไม่ได้ใช้เพื่อให้เกิดจักขุกรณีแต่ใช้เพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความหลงเห็นว่าอ้าวอันนั้นเป็นเหยื่ออันนี้เป็นเหยื่อก็ไปหุบเอาก็ตัวเองก็เลยตกเป็นเหยื่อของโลกวนเวียนไป อีกฝ่ายหนึ่งบางทีเขาก็รังเกียจฝ่ายนี้แล้วไม่เอาฝ่ายนี้แล้วก็ปฏิเสธฝ่ายนี้ไปฝึกด้านจิตใจให้จิตใจคิดแต่ดีๆให้มีความสุขให้มีความสงบให้มีแต่เมตตาพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่มันยากลำบากและมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนักหรอกเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็บังคับไม่ได้อยู่ดีเหมือนเราลองดูก็ได้นะเป็นคนวัดคนวาแล้วใช่ไหมลองคิดดีๆสักวันหนึ่งเป็นไงอาจจะได้ก็ได้นะต้องหลับเยอะๆหน่อยใช่ไหมจะได้ไม่คิดมากนะหลับเยอะๆมาคิดน้อยๆอาจจะพอได้แต่ว่าทั้งวันนี่คงไม่ไหวเหมือนกันนะพยายามบังคับความคิดตนเองให้มันอยู่ในรูปในรอยหรือว่าอยู่ในศีลธรรมให้มันดีตลอดพยายามบังคับจิตตนเองให้มันสงบให้มันอย่าฟุ้งซ่านฉะนั้นเขาจึงมีวิธีฝึกฝนตามรูปแบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อจะเอาสงบเอาสุขกันให้ตัวเองดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นวิธีที่ท่านเรียกกันว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะคือการที่เราไปทำตรงกันข้ามกับธรรมะตามที่มันเป็นจริงคือไปฝืนธรรมะนั่นเองของที่มันไม่เที่ยงพยายามฝืนให้มันเที่ยงใจไม่เที่ยงไหมความสงบมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วพยายามฝืนมันทำไมต้องการให้มันสงบนานๆเห็นไหมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพวกนี้พวกที่บังคับจิตบังคับใจตนเองให้มันสงบให้มันนิ่งบางทีเราอาจจะเห็นเขาว่าอู้ท่านนี้เป็นปูชนียบุคคลน่าบูชาเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้นะอู้นั่งได้นานมากทั้งวันทั้งคืนนั่งได้ดีอะไรพวกนี้นะแท้ที่จริงความคิดที่จะบังคับจิตให้มันสงบนี้เป็นความคิดของเหล็กไร้เดียงสาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรก็ของที่มันไม่เที่ยงพยายามจะให้มันเที่ยงไร้เดียงสาไหมไร้เดียงสาอย่างมากทีเดียวนะแต่เราคงจะโอ้ดีเหลือเกินดีเหลือเกินทำไมผมทำไม่ได้บ้างอ่ะคุณทำไมทำได้น่าเขาว่าอย่างนี้ไปอีกของที่มันบังคับไม่ได้เขาพยายามจะบังคับมันดูความคิดของเขาสิไร้เดียงสาไหมโอ้ไร้เดียงสามากฉะนั้นพวกเทวดาก็ดีพวกพรหมก็ดีท่านจึงเรียกว่าพวกเด็กวัดไร้เดียงสานะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นชั้นพุทธะอย่างแท้จริงนะฉะนั้นความคิดดีเป็นชั้นเทวดาเท่านั้นเองเป็นของไม่เที่ยงความสงบความนิ่งนั้นเป็นแค่ชั้นพรหมเท่านั้นเองแต่ปัญญาเนี่ยเป็นชั้นพุทธะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นชั้นพุทธะแล้วก็สอนให้เราเป็นพุทธะด้วยไม่ได้สอนให้เราไปเป็นเทพเป็นพรหมวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นหรอกแต่เราทั้งหลายอาจจะเข้าใจผิดหลงผิดไปเพราะว่าชอบอยู่แล้วว่างั้นเถอะหาอยู่แล้วนะมันก็เลยไม่เข้าสายกลางอะไรกับเขาสักทีหนึ่งมันก็เลยวนเวียนอยู่สองข้างนี้เห็นไหมข้างหนึ่งปล่อยตัวเพลิดเพลินหลงไปกับสิ่งที่มันเป็นของไม่เที่ยงหาไปเรื่อยหาไปเรื่อยแต่ก็ไม่เคยประสบจริงพวกปุถุชนทั้งหลายที่มีกิเลสหนาแน่นเขาก็ทำกันอย่างนี้นะส่วนพวกดีขึ้นมาหน่อยซึ่งเราอาจจะมองเขาว่าดีเหลือเกินแล้วหรือว่ามองตัวเราเองว่าถ้าทำแบบนั้นก็คงจะดีเหลือเกินแล้วก็ภาคเพียรมาบังคับตนเองมาบังคับจิตบังคับใจตนเองให้มันอยู่ในศีลในธรรมให้มันคิดแต่ดีๆให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันมีความสุขให้มันไม่ทุกข์อะไรก็ว่ากันไปนะพวกนี้ท่านเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นั้นเป็นทางที่ไม่เข้าไปทั้งสองข้างนี้ด้วยรู้ทั้งสองข้างนี้ตามที่มันเป็นจริงนะว่าโอ้ของที่เป็นฝ่ายรูปนี่นะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เข้าไปเกาะฝ่ายนี้นะมีมันก็ใช้สอยมันตามสมควรไปแต่ว่าไม่เอาความรู้สึกความยึดมั่นถือมั่นไปเกาะเกี่ยวมันเอาไว้ไม่มองในมุมมองว่ามันเป็นกามที่จะให้ความสุขกับเราได้จริงนะอันนี้ต่อมาก็อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้จักมันตามที่มันเป็นจริงด้วยความคิดที่ดีศีลสมาธิหรือว่าธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเหมือนกันสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงแพสำหรับพาข้ามไปเท่านั้นเองไม่ใช่สิ่งที่จะพอยึดถือหรือว่าหยิบจับฉวยเอามาไว้ได้เป็นเพียงแพพาข้ามไปฝั่งโน้นเท่านั้นเองนะที่ทําดีก็ไม่ใช่เพื่อให้ตนเองดีอะไรแต่ว่าเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราทําดีไม่ใช่เพื่อให้เราดีนะทําดีเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราให้เกิดดวงตาท่านเรียกว่าจักขุกรณีนะดวงตามามองความจริงซึ่งความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งดวงตานี้คือดวงตาปัญญา ดวงตาญาณเรียกว่าญาณกรณีนี่นะมัชฌิมาปฏิปทามีความเลิศประเสริฐอย่างนี้แหละทำให้เกิดดวงตาเกิดญาณมามองเห็นความจริงนี่ในธรรมจักรท่านก็แสดงเรื่องอริยมรรคมีองค์8หรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก่อนเลยเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้รู้อริยสัจอย่างสมบูรณ์นี้ก็คืออันนี้นั่นแหละเท่านั้นเองเพราะว่าทุกข์ก็มีอยู่แล้วทุกขสมุทัยก็มีอยู่แล้วทุกขนิโรธะคือพระนิพพานก็มีอยู่แล้วแต่ไม่มีคนมาบอกไม่มีคนมาเปิดประตูให้พระพุทธเจ้าท่านก็มาเปิดประตูเปิดประตูส่วนเราทั้งหลายนี่จะมีประตูหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเนาะต้องฝึกเอาให้มันเป็นประตูให้มีประตูสำหรับได้เห็นพระนิพพานได้เห็นอริยสัจได้รู้อริยสัจฉะนั้นตัวสัจธรรมความจริงแท้เนี่ยก็มีจริงอย่างนั้นอยู่แล้วนะตัวทุกข์เนี่ยกายกับใจที่เกิดขึ้นนะเป็นตัวทุกข์ที่มันเกิดเป็นตัวทุกข์ที่มันแก่เป็นตัวทุกข์ที่มันตายแล้วก็มีการพบเจอกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจพบเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบได้พลัดพรากจากคนที่เราชอบได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ต้องปรารถนาเยอะก็ได้เพราะว่าปรารถนาเยอะก็ไม่ได้เยอะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ต้องหาของที่รักมาเยอะก็ได้เพราะว่าหามาเยอะก็ได้พลากไปเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะถ้าปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นเราก็คงสบายกันไปหมดเนาะอยากบรรลุไหมอยากเหมือนกันเนาะคงจะได้ผิดหวังกันเป็นระนาวทีเดียวเพราะว่าอยากนั่นเองการบรรลุนั้นมันไม่ได้บรรลุเพราะความอยากไม่ได้บรรลุด้วยความรู้สึกว่ามีตัวมีตนอะไรต่างๆไม่ได้รู้สึกไม่ได้บรรลุเพราะอย่างนั้นเลยเพราะว่าอัตตาตัวตนนั้นมันคับประตูพระนิพพานฉะนั้นต้องหมดตัวหมดตนไปก่อนหมดความอยากไปก่อนแล้วก็จะเข้าประตูได้นี่ง่ายไหมเอาง่ายนิดเดียวนะเพราะว่าที่ง่ายๆนั้นมีนิดเดียวส่วนนั้นอื่นยากหมดต้องละอันยากๆออกไปซะให้หมดอันที่ยากๆเนี่ยมันสร้างความทุกข์สร้างความเครียดสร้างความวิตกกังวลให้กับเรามากมายมหาศาลเหลือเกินก็คือความหลงเข้าใจผิดๆความยึดมั่นถือมั่นความไม่รู้ต่างๆนั่นเองนะครับนี่นะที่เราทั้งหลายพากันเกิดทุกข์วนเวียนกันไปเพราะว่ายังไม่รู้อริยสัจนะสายเกิดทุกข์เนี่ยเพราะยังไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านก็มาบอกวิธีสร้างดวงตาให้เกิดความรู้ขึ้นฉะนั้นเราทั้งหลายนี่โดยความจริงแล้วก็คือเกิดมาจากความไม่รู้อริยสัจเกิดมาจากอวิชชาใครเคยท่องปฏิจจสมุปบาทบ้างก็คงนึกได้ถ้าไม่เคยท่องก็ลองไปเปิดดูบ้างก็ได้นะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอวิชชาปัจจยาสังขาราไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงกองทุกข์มันก็วนเวียนไปมีแต่ทุกข์ที่มันเกิดมีแต่ทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันทีนี้พระพุทธเจ้านี้มาตรัสรู้ก็มาบอกวิธีที่จะให้เกิดดวงตาปัญญาแล้วก็ทำลายอวิชชาไปได้ก็เป็นอีกสายหนึ่งนะสายเกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยวาระส่วนสายที่จะหมดไปของทุกข์เรียกว่านิโรธวาระเริ่มต้นจากทำลายอวิชชาไปนะเราลองกลับไปท่องดูนะอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธอันนี้ก็คือสายที่ทำลายอวิชชาสำรอกอวิชชาไปจนกระทั่งหมดไปหมดไปไม่เหลือสังขารต่างๆกรรมต่างๆที่เคยทำเอาไว้กรรมเก่าๆอะไรทั้งหมดทั้งมวลก็ให้ผลไม่ได้เราก็ไม่ต้องวนเวียนการหมดไปของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ก็จะมีด้วยประการอย่างนี้ก็คือมีดวงตาปัญญามาดูมันจนเกิดวิชาขึ้นเป็นพระอรหันต์ก็จะจบเรื่องกันฉะนั้นเราทั้งหลายนี้เกิดมาเพราะยังไม่รู้อริยสัจหน้าที่ของเราอย่างแท้จริงมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือมาฝึกฝนให้เกิดความรู้ขึ้นมาจากความไม่รู้คืออวิชชาก็มาฝึกฝนให้เกิดวิชาขึ้นเนี่ยเห็นไหมคืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละทำให้เกิดวิชาพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเนี่ยทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานี้มันทำให้เกิดจักขุกรณียานกรณีเมื่อเกิดจักขุกรณียานกรณีก็จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี้ มาจากความไม่รู้มาฝึกฝนเพื่อให้เกิดความรู้แล้วจะได้ไม่มาอีกเนี่ยดีไหมดีนะฉะนั้นเหมือนท่านมาฟังผมนี่นะฟังตอนมาฟังมาเพราะความอยากหรือว่ามาเพราะความไม่รู้พอมาฟังก็ฟังให้เกิดความรู้แล้วก็ไม่ต้องมาอีกดีไหมเออดีเหมือนกันเนาะเราทั้งหลายมาพบกันเพราะว่ายังไม่มีความรู้ยังมีอวิชชาเหลืออยู่อ้าวมาพบกันก็เพื่อให้เกิดความรู้ว่าเอ้ยหมอนี่มันไม่เที่ยงเว้ยมันเป็นทุกข์บังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ต้องเจอกันอีกดีไหมช่างไม่ค่อยดีดีสิดีเออนะฉะนั้นเรามันยังไงก็ไม่รู้นะวนเวียนอยู่นั่นเกิดจากความไม่รู้เกิดมาเนี่ยผู้ให้กําเนิดนี่คือความไม่รู้มานะมาฝึกฝนตนเองจนเกิดความรู้ทําลายความไม่รู้ไปแล้วก็เลิกมาฉะนั้นเราทําอะไรนี้ไม่ใช่เพื่อให้มันเนิ่นนานหรือว่าให้มันบ่อยๆให้มันวนเวียนไปอย่างนั้นนะไม่ใช่เกิดอยู่เรื่อยตายอยู่เรื่อยตายอยู่เรื่อยแบบนี้มันก็ไม่มีความรู้ไม่มีปัญญานะเราเกิดไม่ใช่เพื่อเกิดบ่อยๆเกิดก็เพื่อไม่เกิดอีกตายไม่ใช่เพื่อจะตายบ่อยๆตายก็เพื่อไม่ตายอีกพบกันก็ไม่ใช่เพื่อจะพบบ่อยๆนะพบกันเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องพบกันอีกนะจากกันไปก็หายไปเลยตัวใครตัวมันอะไรพวกนี้นะไม่อย่างนั้นก็จะต้องวนเวียนทุกวนเวียนร้องไห้วนเวียนโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะนี่แหละคือหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้เรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นประตูที่จะทำให้เห็นอริยสัจครบถ้วนสมบูรณ์ทีเดียวเพราะว่าอริยสัจ3ข้อต้นนั้นมันมีอยู่แล้วนะเนี่ยทุกเนี่ยกายกับใจเราเนี่ยถึงเราจะรู้ไม่รู้มันก็เป็นตัวทุกนะถึงเราจะยึดวั่นถือมั่นเห็นผิดมันว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนนะถึงเราไม่มองว่ามันจะตายมันก็ตายนะถึงไม่มองว่าจะป่วยมันก็ป่วยนะถึงมองว่าฉันจะบังคับมันมันก็บังคับได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าเหตุมันสมควรอยู่มันก็บังคับได้ถ้าเหตุมันไม่สมควรแล้วมันก็บังคับไม่ได้ไอตัวบังคับได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แหละมันอันตรายที่สุดแล้วเพราะว่าเวลาบังคับได้บ้างคำว่าตอนมันได้บ้างเนี่ยมันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะพอกรณีนี้มันบังคับได้เราก็เกิดความเข้าใจผิดยึดมั่นว่าเราต้องบังคับมันได้พอกรณีต่อไปมันบังคับไม่ได้มันก็บีบเราให้บังคับให้ได้หาวิธีนะเหมือนเราทำงานที่บริษัทอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวกรณีนี้บังคับได้ผลผลิตออกมาดีทีเดียวพอเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไปหน่อยหนึ่งฝนตกก็ดีอากาศเย็นไปหน่อยก็ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ทีนี้เราทั้งหลายเคยยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่าต้องทำให้มันได้อย่างนี้นะเราก็ต้องไปปรับส่วนปรับโน่นปรับนี่หาจุดนั้นจุดนี้มาบังคับมันนี่แต่ทางนี้ฝ่ายโลกก็ทำกันไปทีนี้ฝ่ายตัวเราเองก็เหมือนกันนี่แหละนะโอ้ยนี่ร่างกายเรานี่แขนเราอยากทำอะไรก็ทำได้สะดวกใช่ไหมขาเราอยากไปนั่นไปนี่ก็ทำได้สะดวกสั่งมันไปได้เพราะสั่งมันไปได้นี่แหละมันเกิดความเข้าใจผิดหนักขึ้นว่านี่แขนของเรานะสั่งไปทําอะไรก็ได้นั่นฉะนั้นไอ้ตัวสั่งได้บ้างไม่ได้บ้างนี่มันอันตรายถ้าสั่งไม่ได้เลยมันก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะฉะนั้นต้องเรียนรู้มันให้มันเข้าใจว่ามันสั่งไม่ได้จริงๆมันสั่งได้เป็นบางครั้งตามโอกาสอย่างเรามีแฟนเราก็สั่งได้เฉพาะตอนมันรักเราใหม่ๆเท่านั้นถ้าเลยไปกว่านั้นแล้วอย่าไปสั่งมันทีเดียวเหนื่อยเปล่านะให้มันสั่งเราก็พออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมันว่าเอ้ยสั่งมันได้ตลอดไปหลงยึดมันพอหลงยึดอย่างนี้ว่าเราต้องสั่งมันได้เป็นยังไงพอคราวต่อไปมันสั่งไม่ได้หรือว่ามันทําท่าจะสั่งไม่ได้เราก็หาวิธีควบคุมเหนื่อยไหมทีนี้โอ้ยเหนื่อยไม่ไหวนะฉะนั้นอาการสั่งได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าเราไม่รู้มันตามที่เป็นจริงว่าอ๋อแท้ที่จริงคำว่าสั่งได้นี้มันไม่ใช่สั่งได้ตลอดแต่มันสั่งได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันยังพร้อมอยู่มันเลยสั่งได้พอเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมแล้วเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไปแล้วมันก็สั่งไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเราเข้าใจอย่างนี้มันจึงจะสามารถที่จะอยู่หรือว่าใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขด้วยความเข้าใจได้นะครับนี่แหละนะซึ่งหนทางหรือว่าสิ่งที่จะทําให้เกิดดวงตามองเห็นอันนี้ตามที่มันเป็นจริงนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือว่า มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางด้วยการฝึกฝนให้รู้เท่าทันไม่หลงไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆด้วยมุมมองว่ามันจะเป็นสุขนะไม่รักฝ่ายดีไม่เกลียดฝ่ายไม่ดีต่างๆฉะนั้นให้รู้ทันตนเองไว้นะจิตใจของเราโดยทั่วไปพวกปุถุชนทั้งหลายนั้นใจมันจะไปคล้องแวะกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือเวลาที่เราเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็จะเอาใจไปไว้ที่สิ่งนั้นเลยสมมุติว่าท่านมองมาที่ผมปั๊บเนี่ยนะใจมันก็จะมาอยู่ที่ผมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าใจมันหลงไปแล้วมันหลงไปสักหน่อยถ้ามันมีความคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมามากมันก็จะมองผมเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับท่านได้ก็คือให้ความเพลิดเพลินถ้าพูดให้พอใจท่านก็จะชอบนะถ้าพูดให้ไม่พอใจท่านก็จะอะไรวะนะเห็นไหมมันมุมมองมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะแทนที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นมุมมองมันกลายเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราได้นี่ใจมันออกมาแล้วเห็นไหมนะทั้งที่ผมก็เป็นอย่างที่ผมเป็นไม่ได้ให้ความสุขหรือว่าความทุกข์กับใครได้แต่ความปรุงแต่งของเราเนี่ยมุมมองมันเปลี่ยนแปลงไปเสียงก็เหมือนกันอะไรต่างๆก็เหมือนกันฉะนั้นประสบการณ์ต่างๆอะไรที่เราได้รับมาทั้งหมดนั้นน่ะก็คอยมาควบคุมจิตใจเราอยู่ว่าเสียงแบบนี้เราจะมีความสุขนะได้แบบนี้จะมีความสุขนะมันควบคุมเราเห็นไหมน่ะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยนั้นเราอย่าตกเป็นทาสมันนะให้รู้ทันมันเอาไว้เราก็จะได้ไม่หลงไปเพลิดเพลินกับฝ่ายกามนะส่วนฝ่ายอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี้ก็เป็นฝ่ายที่ดูท่าทางแล้วเป็นคนดีหน่อยนึงแต่ว่าเป็นทำนองบังคับตนเองเป็นพวกเด็กน้อยอยู่ยังได้เดียงสาอยู่มากพยายามคิดให้มันดีพยายามจะมีเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับทุกคนอะไรพวกนี้นะเขาจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องรักเขาช่วยเขาอะไรก็ว่าไปเนี่ยพวกนี้เป็นความคิดแบบไร้เดียงสาเด็กน้อยนะฉะนั้นถ้าจะเป็นเพื่อนเขาก็เป็นเพื่อนแบบรวบรัดไปเลยคือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็พอไม่ต้องเป็นเพื่อนอย่างอื่นแล้วนะเพื่อนแบบรวบรัดไปเลยนะเพราะว่าเอาตามที่มันเป็นจริงที่มันเป็นจริงคือคนจะชอบเราก็ตามไม่ชอบเราก็ตามคนที่เรารักก็ตามคนที่เราชังก็ตามล้วนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเนี่ยอิงความจริงไว้อยู่เนี่ยอิงพุทธะหรือว่าอิงความจริงเอาไว้อย่าไปโอ้ยต้องเมตตากับเขาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคิดดีๆต้องจิตสงบต้องบังคับให้มันนิ่งตลอดอะไรพวกนี้ซึ่งมันทำไม่ได้จริงนะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้ชอบกันนะอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี้คิดว่ามันดีแล้วฝ่ายกามันไม่ดีแล้วนะโอ้รู้กันว่ามันไม่ได้เรื่องไอ้พวกเนี้ยติดในของพวกนั้นพวกนี้มีของสวยๆงามๆเยอะเขาก็ว่ากันส่วนพวกไหนมานั่งนิ่งเป็นตอไม้ไปชักจะดีแล้วกลายเป็นปูชนียบุคคลไปผู้ควรไหว้ไปอีกแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกามนะกามนี่ให้ความสุขได้จริงแต่ว่ามันให้ความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเหมือนความฝันหรือว่าเหมือนอะไรที่เล็กๆน้อยๆมันให้โทษเยอะฉะนั้นถ้ามันให้ความสุขได้แล้วเราไปเกี่ยวข้องเพลิดเพลินกับมันมันก็จะให้โทษกลับคืนมาทีหลังฉะนั้นเวลามันมีเราก็สุขกับมันไปแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันให้รู้ความจริงของมันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญานะส่วนฝ่ายที่จะบังคับควบคุมตนเองก็ให้มาเรียนรู้ว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของแปรปรวนเป็นของบังคับไม่ได้แล้วก็ฝึกฝนตนเองให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละจะได้เป็นอริยสงฆ์กับเขาบ้างเนาะจะได้ปฏิบัติตรงนะตรงอย่าเป็นพวกคดมากนะของมันไม่เที่ยงเขาจะรักษาให้มันเที่ยงเนี่ยพวกใจคดโค้งไปใช้ไม่ได้เรื่องนะของที่มันบังคับไม่ได้ก็พยายามจะบังคับมันโอ้ยที่มันไม่ได้อย่างนี้ก็เพราะบังคับว่าต้องบังคับมันอย่างโน้นอย่างนี้ฉะนั้นพวกที่ชอบบังคับอะไรต่างๆไม่รู้ความจริงข้อนี้เขาก็พยายามหาอะไรที่มันสมบูรณ์นะเขาไม่หาคนสมบูรณ์สมมติจะหาสามีคนหนึ่งใช่ไหมเขาต้องหาผู้ชายที่เป็นลักษณะซูเปอร์แมนหน่อยหนึ่งผู้ชายมันก็ต้องหลอกทําตัวเป็นซูเปอร์แมนในตอนแรกใช่ไหมวิ่งไปวิ่งมาได้เหาะเหินได้ไกลแค่ไหนมันก็ไปเหมือนซูเปอร์แมนเลยแต่ต่อไปมันทนไม่ไหวแล้วมันเลิกดีไซน์ซูเปอร์แมนมันก็จะลําบากมากขึ้นไปเรื่อยๆนะเขาก็จะมาบ่นกันทีหลังเพราะว่าความคาดหวังของเขานั่นเองว่าเอ้ยเขาควรจะเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่ยอมเป็น มันน่าจะดีกว่านี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเขาว่าอย่างนั้นไปอีกแต่จริงๆถ้าเขาดีกว่านี้เขาคงไม่เอาเราหรอกนะฉะนั้นเขาดีเท่านี้อ่ะมันดีแล้วเขาจึงเหมาะสำหรับเราซึ่งก็ไม่ดีเท่าไหร่นั่นแหละเหมือนกันน่ะพอๆกันถ้าเขาดีกว่านี้เขาก็ไม่เอาเราแล้วเขาก็ไปหาคนอื่นไปเลยนะอย่างนี้นะแต่เรานี่มันจะเอาดีกว่านี้จนได้นะฮะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้เท่านั้นแหละเห็นไหมเนี่ยเราต้องการจะบังคับมันต้องการจะฝืนมันต้องการหาอะไรที่มันสมบูรณ์จิตใจเราเนี่ยมันก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างพยายามจะคิดดีๆเนี่ยมันเป็นยังไงเด็กน้อยเหลือเกินเนาะจิตใจเรามันก็สงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างมันเรื่องธรรมดาของมันสุขบ้างทุกข์บ้างแทนที่จะดูมันให้เห็นความจริงกลับกลายเป็นพยายามจะให้มันสุขตลอดพยายามจะให้มันสงบตลอดแล้วพอสงบได้ก็ดีใจเหลือเกินว่านี่นะเราเนี่ยปฏิบัติธรรมะได้ดีเหลือเกินความสงบไม่เสื่อมเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นถ้ามันสงบแล้วเสื่อมไปไม่เป็นไรแต่ปัญญาน่ะอย่าเสื่อมก็แล้วกันแต่เรานี่อันอื่นไม่เสื่อมปัญญาเสื่อมอย่างเดียวเท่านั้นโอ้สงบนี่ไม่เสื่อมเลยอาจารย์ปัญญาเสื่อมแล้วสงบมันเที่ยงที่ไหนล่ะมันมีปัญญาที่ไหนมันนิ่งอยู่นั่นน่ะแล้วจะเกิดปัญญาเห็นความจริงได้ยังไงไปมัวแต่บังคับมันอยู่นั่นน่ะมัวแต่ทําสิ่งที่มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยู่มัวแต่ทําสิ่งที่มันบังคับไม่ได้ให้มันบังคับได้อยู่แล้วเมื่อไหร่จะเห็นความจริงแล้วเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงได้ฉะนั้นถึงจะคิดดีๆได้ตลอดคิดดีจนไม่เสื่อมมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าปัญญามันเสื่อมไปแล้วถึงจะสงบความสงบไม่เสื่อมมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าปัญญามันเสื่อมไปแล้วฉะนั้นอะไรจะเสื่อมก็ไม่เป็นไรนะหลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าอ้าวนี่มันหลงไปเราบังคับไม่ได้โอ้อยากซื้อของดูว่ามันอยากดูแป๊บเดียวลืมดูมันได้ของมาแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันบังคับไม่ได้ไว้เสียไปอีกหลายรูปีแล้วเพราะอันบังคับไม่ได้นี่แหละรู้ไปบ่อยๆก็จะเข้าใจมันว่าโอ้ยสิ่งต่างๆล้วนแต่บังคับไม่ได้ทั้งนั้นเลยประสบความลำบากก็เพราะว่าตัวบังคับไม่ได้นี่แหละไม่ใช่จะฝืนบังคับให้ได้นะบางคนเขาก็ฝืนบังคับได้เขาก็ดีใจใหญ่ก็มีนะโอ้ยวันนี้อยากซื้ออืมฉันจะทรมานเธอแล้วไม่ซื้อมันแล้วอย่างนี้เขาว่าไปนะพอบังคับได้ก็ดีใจใหญ่เขาไม่ได้ฝึกให้มันบังคับได้หรอกเขาฝึกให้มันรู้ว่ามันบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันหมดรูปีมันก็เลิกซื้อเองอะลองดูซื้อหมดเงินมันจะซื้อได้หรือเปล่า มีคู่ยืมด้วย เดี๋ยวความทุกข์ทรมานก็จะสอนเขาเองแหละนะนะฉะนั้นทางสายกลางนี้น่ามหัศจรรย์มากนะไม่เข้าไปเกาะข้างใดข้างหนึ่งฝึกฝนเพื่อให้เกิดดวงตาและหน้าที่ของเรานี้นะที่เป็นมนุษย์เกิดมาแล้วก็มาฝึกฝนให้เกิดดวงตาตัวเองเกิดจากตามืดบอดเกิดจากความไม่รู้ก็มาฝึกฝนให้เกิดความรู้ขึ้นอย่าไปโทษความมืดเพราะมันไม่มีประโยชน์ให้ใส่แสงสว่างเข้าไปแล้วก็อย่าไปเดินในความมืดให้รู้เข้าไว้นะตัวเองมีกิเลสเยอะก็ให้รู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะมีกิเลสเยอะรู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะมันก็ดีแล้วหนทางที่มันเต็มไปด้วยขวากหนามเต็มไปด้วยงูพิษต่างๆได้มองเห็นงูก็จะได้หลีกเลี่ยงมันได้ถ้าทําเป็นมืดๆไปไม่เห็นว่าตัวเองมีกิเลสเลยดีตลอดอย่างนี้คงไม่ได้อะไรเดินไปก็ถูกงูกัดหรือว่าไปติดนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเปล่าๆนะอันนี้นะฉะนั้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นนะได้มีจักขุกรณียานกรณีก็จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับแล้วก็จะได้เห็นอริยสัจทั้งสี่ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วอย่างที่บอกไปแล้วนะสามข้อต้นนี้มีอยู่แล้วข้อที่ยังไม่มีเลยก็คือข้อที่สี่ข้อที่สี่คืออริยมรรคมีองค์แปดประการทางสายกลางนี้เราต้องฝึกฝนให้มีขึ้นนะมันเป็นทางเดียวที่ง่ายนะที่ง่ายแต่ว่ารอบล้อมไปด้วยทางที่ยากต้องละอันยากออกไปฉะนั้นสิ่งที่ยุ่งยากทั้งหมดในชีวิตเรานะเพราะว่ายังไม่อยู่ในทางสายกลางเท่านั้นเองให้รู้เท่าทันสิ่งที่ยากเหล่านั้นแล้วก็ละมันออกไปละมันออกไปเมื่อละความยุ่งยากออกไปความทุกข์ก็จะหลุดลอยไปด้วยหายไปด้วยหมดไปด้วยก็จะเหลือแต่ความเรียบง่ายนะคำพูดที่เคยยุ่งยากที่เคยโกหกที่เคยพูดเพ้อเจ้ออะไรต่างๆมากมายการกระทําทางกายที่มันผิดพลาดมากมายมันก็งดไปเหลือแต่ความง่ายๆนะง่ายๆสุจริตอะไรต่างๆนี้ทําง่าย คือไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ละเป็นสุจริตละวจีสุจริตไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้นะอยากจะพูดโกหกแล้วนั่งเฉยๆไปซะอันนี้ก็เป็นวจีสุจริตละส่วนทุจริตนี้ทํายากเพราะว่าต้องไปพูดด้วยนะพูดแล้วเขาเชื่อด้วยนะเขาไม่เชื่อก็ยังไม่เป็นด้วยนะลําบากเนาะโอ้จะทําทุจริตหรือว่าจะโกหกทีนี่ลําบากน่าดูเหมือนจะโกหกผมนี่โกหกยากมากเพราะว่าข้อสุดท้ายมันไม่สมบูรณ์คือผมไม่เชื่อนั่นเองนะยากมากจริงๆไม่ครบองค์ใช่ไหมยากมากแต่ถ้าประพฤติสุจริตนี้เรียบง่ายจริงๆทางสายกลางจึงเป็นหนทางชนิดที่เรียบง่ายไม่ใช่เอาอุดมคติใดๆมาเพิ่มไม่ได้ให้เอาอะไรมาเพิ่มแต่ให้เอาออกเพื่อให้เกิดดวงตามองเห็นความจริงนะครับซึ่งความจริงก็คือสัจธรรมอริยสัจทั้งสี่ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่พระอาจารย์ท่านก็ได้พูดไปแล้วทีนี้การที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศตนเองว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านก็บอกว่าท่านรู้อริยสัจนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะที่ทำไมจึงรู้ว่ารู้อริยสัจครบถ้วนสมบูรณ์นี้ก็เพราะว่ารู้สามรอบในทุกๆอริยสัจนะสามคูณกับสี่ก็เป็นสิบสองนะก็ทุกเนี่ยก็รู้ว่าเออทุกมันเป็นอย่างนี้ทุกเนี่ยคือกายกับใจเราเนี่ยเราลองไปท่องดูก็จะท่องว่าชาติปีทุกขาการเกิดนั้นเป็นตัวทุกนะชราปีทุกขาความแก่นั้นเป็นตัวทุกนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยรวบย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือกายกับใจของเรานี่แหละอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นตัวทุกข์หมายถึงสิ่งที่มันปราศจากตัวตนนะเนี่ยตัวทุกข์มันเป็นอย่างนี้ตัวทุกข์นั้นควรจะรอบรู้มันรู้มันให้ครบทุกแง่ทุกมุมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรเข้าไปจับยึดมั่นถือมั่นมันเนี่ยรอบรู้มันอย่างนี้เรียกว่าเป็นปริญญาธรรมนะหน้าที่ของเราต่อทุกข์ก็คือไปรอบรู้มันให้มันเข้าใจให้มันรู้จักแล้วก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นจนกระทั่งรอบรู้มันอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าโอ้กายกับใจนี้มันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยไม่ได้เป็นตัวสุขตัวดีตัววิเศษอะไรอย่างที่เราคิดเอาไว้อย่างที่เราหมายมั่นเอาไว้อย่างที่ยึดถือเอาไว้เลยแล้วก็ปล่อยไปคืนไปคืนธรรมชาติไปอันนี้เรียกว่าได้รอบรู้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหมดแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นในทุกก็มีสามข้ออันที่หนึ่งคือรู้ว่าทุกมันคืออะไรหน้าที่ของเราต่อทุกก็คือไปรอบรู้มันทําความเข้าใจมันให้แจ่มแจ้งทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้เรียนรู้มันจนกระทั่งเข้าใจมันแจ่มแจ้งแล้วว่าเออเป็นตัวทุกเป็นของที่ปราศจากตัวตนไม่มีความหมายของตัวตนในแง่ใดแง่หนึ่งเลยไม่มีความหมายของตัวตนในแง่ว่ามันของเรานั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่มีความหมายอะไรอยู่ในนั้นเลยเป็นแต่ตัวทุกข์ที่มันเกิดตามเหตุเกิดแล้วดับไปเท่านั้นในด้านทุกข์ก็สามข้อสามด้านสามมุมมองอย่างนี้นะในด้านทุกขสมุทัยก็เหมือนกันไปรู้จักทุกขสมุทัยว่าอ้าวตัวมันเป็นยังไงทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนี้คือตัวตัณหาตัวให้เกิดการกระทําวนเวียนซ้ำๆซากๆไม่สิ้นสุดตัวตัณหาตัวความอยากตัวความคาดหวังตัวความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตัวความเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งหนึ่งตัวการไม่ชอบสิ่งหนึ่งเพลิดเพลินอยู่กับอีกอันหนึ่งจึงทําให้เกิดการทําวนเวียนไม่สิ้นสุดไปเรื่อยๆนะทีนี้ตัณหานี้หน้าที่ของเราต่อตัณหาคือให้ละมันตัณหานี้ควรจะละนะเหตุให้เกิดทุกข์นี้ควรจะละมันฉะนั้นตัณหานี้นะให้เราฝึกฝนตนเองไปจนกระทั่งละมันเห็นมันแล้วก็ค่อยๆละมันไปนะตัวความอยากตัวความต้องการตัวความคาดหวังมุ่งหมายจะให้มันเป็นอย่างนั้นจะให้มันเป็นอย่างนี้นะโดยทั่วไปแล้วเราก็อยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นจากที่มันกําลังเป็นอยู่นั่นแหละสุขก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้สุขก็มีนะเพราะว่าสุขมันไม่เที่ยงใช่ไหมเขาอยากได้สุขที่นานกว่านั้นเนี่ยเขาไม่ยอมรับความสุขตามที่มันเป็นจริง ไม่ยอมรับว่าสุขมันไม่เที่ยงอยากจะให้มันสุขนานกว่านั้นทุกข์ก็ไม่ยอมรับตามที่มันเป็นจริงอยากให้มันหายไปเร็วๆฉะนั้นเราดูให้มันเห็นนะดูให้มันเห็นไปแล้วก็ละความอยากเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นให้ดูให้มันเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มันเกิดเองแล้วมันก็จะดับของมันเองแต่เราทั้งหลายนี้ดูแล้วลุ้นอยากให้มันหายด้วยใช่ไหมเวลาเขาดูเอาทุกเมื่อไหร่จะหายวะเนี่ยเราไม่ได้ดูให้มันหายนะเพราะว่ายังไงมันก็หายอยู่แล้วเราดูให้มันเห็นว่าอะไรที่มันเกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นมันไม่ได้หายเพราะว่าเราอยากให้มันหายแต่มันหายเพราะว่ามันหมดเหตุเนี่ยเราดูให้มันเห็นการดูให้มันเห็นเรียกว่าวิปัสสนารู้ดูจนมันเห็นแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยดูให้มันเห็นอย่าดูให้มันหายหรือว่าดูแบบอยากได้ไม่ใช่อย่างนั้นพอเข้าใจไหมไอ้เราทั้งหลายนี่ดูแล้วมีลุ้นอะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะ อยากให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้มันได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปลุ้นมีลุ้นมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นเอาตัวลุ้นๆ นั้นออกไปให้หมดนะแล้วดูให้มันเห็นก็พอว่าอะไรที่มันเกิดมันล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นแหละนะถ้าได้ความรู้อันนี้ก็จะได้เป็นพระโสดาบันแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นนะสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังนี่ความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะตอนฟังทีแรกก็ได้ความรู้อันนี้มาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาท่านก็ได้เป็นโสดาบันนะเนี่ยนะไม่ต้องเอาอะไรเยอะหรอกเอาแค่นี้นะไม่ต้องลุ้นอะไรมากไอเราเนี่ยมันมีลุ้นเต็มไปหมดเลยนะไม่ต้องดูแบบลุ้นนะดูแบบให้มันเห็นเฉยๆดูให้มันเห็นไม่ต้องดูให้มันหายหรือว่าดูให้มันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องนะอันนี้แหละสิ่งที่เราควรจะละคือตัณหาให้รู้จักว่าทุกขสมุทัยคือตัวตัณหาทำให้เกิดการกระทำที่วนเวียนไม่สิ้นสุดนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอันเก่าก็ยังไม่ได้ศึกษาเปลี่ยนเป็นทุกอันใหม่จิตฟุ้งซ่านก็ไม่ชอบซึ่งก็เป็นตัวทุกข์ที่เกิดเพราะเหตุนะไม่ชอบมันก็แปลงมันใช่ไหมแปลงเป็นสงบสงบก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันนะเป็นตัวทุกข์อีกตัวหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันของเก่ายังไม่ได้ศึกษาของใหม่ก็ติดข้องกับมันเพลิดเพลินกับมันอีกแล้วแล้วสงบมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงก็เอาอีกแล้วสิ้นสุดไหมทีเนี้ยไม่สิ้นสุดเลยนะวนเวียนไปเรื่อยๆนะการเกิดขึ้นของกองทุกข์ก็จะเป็นไปด้วยประการอย่างนั้นนั่นแหละนะไปเป็นกองทุกข์แบบมนุษย์บ้างกองทุกข์แบบเทวดาบ้างกองทุกแบบลมบ้างวนเวียนไปเรื่อยๆล่ะอย่างนั้นน่ะนะนี่นะทุกขสมุทัยคือตัณหาตัณหาหน้าที่ของเราให้ละมันทีนี้เมื่อฝึกฝนเพียรรู้ทุกละตัณหาไปเรื่อยจนกระทั่งรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งตัณหามันก็ไม่มีที่ตั้งหมดที่ตั้งไม่มีที่ให้ตัณหาไปเกี่ยวเกาะอีกเลยไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความอยากกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งยอมรับมันอย่างที่มันเป็นคล้ายๆกับว่าหนีไม่ออกแล้วหลังชนฝาแล้วยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมปล่อยมันเป็นอย่างนั้นของมันก็ไม่มีตัณหาได้รู้ว่าตัณหาหมดสิ้นไปแล้วหมดความอยากหมดความต้องการในสิ่งใดๆแล้วหมดอาลัยแล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองนะอันนี้ก็ได้รอบรู้หรือว่าได้เข้าใจในเรื่องทุกขสมุทัยจบแล้วนะรู้ว่าทุกขสมุทัยคืออันนี้นะสมุทัยควรละนะแล้วก็ฝึกฝนจนกระทั่งละมันได้หมดเรียบร้อยแล้วพระอรหันต์ท่านจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าไม่อาลัยอนาลโยผู้ไม่มีความอาลัยนะอย่างเราทั้งหลายนี้อาลัยอาวรณ์เยอะไหมโอ้โหโอ้สามีที่บ้านจะเป็นยังไงเนาะไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าเนาะแต่ก็อาลัยไปเรื่อยโอ้ยพรุ่งนี้จะทำอันโน้นพรุ่งนู้นจะทำอันนี้โอ้อะไรก็ไม่รู้วนเวียนไปเรื่อยแหละเขาอะผู้มีความอาลัยมากนะมากไปด้วยความอาลัยก็จะไม่รู้ความจริงแล้วนะอันนี้ทุกขสมุทัยนะทุกขนิโรธะก็ความสิ้นตัณหานะความสิ้นตัณหานั่นแหละเป็นทุกขนิโรธะเวลาเราไปท่องในธรรมจักรนะลองไปท่องดูโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธความสิ้นตัณหาการทำตัณหาให้มันหมดไปหมดไปนะความสิ้นตัณหาการสละไปจาโคปฏินิสสโคมุตติอนาลโยนี่เห็นไหม ความพ้นจากมันไปความสลัดคืนมันไปความไม่อาลัยกับมันของไหนที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปของไหนที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงอยู่แต่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันล้วนๆแค่หายใจเข้าหายใจออกแค่เดินไปเดินมาเดินแล้วได้อะไรก็ได้เดินเดินด้วยความรู้ตัวให้แล้วได้อะไรก็ได้ให้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แล้วได้อะไรล่ะก็ได้ช่วยเห็นไหมไม่มีเรื่องอดีตมาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องอนาคตว่าจะได้อะไรเข้ามาไม่มีตัณหาแล้วก็ทิฏฐิเข้ามาเกี่ยวพันใดๆเลยไม่อะไรกับการกระทำต่างๆผู้ที่มีปัญญาอย่างสมบูรณ์ก็จะทำแบบไม่มีอะไรซึ่งผู้ที่ทำได้อย่างสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ไปนะส่วนพวกเราทั้งหลายฝึกฝนก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะอย่างนี้ก็ให้ฝึกฝนไปก็แล้วกันก็จะรู้จักจิตที่เป็นอิสระจากการกระทำต่างๆไม่ใช่ว่าไม่ทำแต่ว่าอิสระจากการกระทำด้วยการไม่ติดข้องในอดีตแล้วก็ไม่ยึดถืออนาคตว่าในอนาคตจะได้อะไรบ้างนะแต่เราทั้งหลายนี้ถ้าไม่มีเครื่องล่อว่าอนาคตจะได้โน่นได้นี่นะคงไม่ค่อยอยากจะทำเนาะถ้าเขาบอกว่าไม่ได้โมนัสจะมาไหมเนี่ยเขาถามกันนะมันต้องมีสิ่งล่อใจอยู่เรื่อยนะเอากันเข้าไปใจก็ยังไม่เป็นอิสระก็ยังวนเวียนอยู่ไปอย่างนั้นแหละนะนั้นปล่อยมันไปเถอะนะโบนุ่งโบนัสอะไรนะเดี๋ยวเขาก็ให้เองแหละบางทีนะนะอันนี้ทุกขานิโรธะนะคือความสิ้นตัณหาซึ่งสูงสุดเลยเมื่อสิ้นตัณหาหมดที่ตั้งแล้วก็จะเห็นพระนิพพานพระนิพพานจึงเป็นทุกขานิโรธะอย่างแท้จริงนะครับทุกขานิโรธานี้เป็นสัจฉิกาธรรมธรรมคือธรรมะที่ควรกระทำให้แจ้งให้เป็นอารมณ์ของจิตให้จิตได้รู้จักซึ่งเราทั้งหลายนั้นไม่เคยรู้จักเลยนะแม้กระทั่งในความฝันไม่เคยรู้จักเลยมีแต่ว่าสุขต้องได้อย่างนี้จึงจะสุขแบบนี้มันทุกข์มันวนเวียนไปวนเวียนมาส่วนที่จะอิสระจากทั้งสุขและทุกข์อิสระจากโลกนี้มันไม่เคยรู้จักนะถ้าโลกดีมีเสียงชมแล้วก็ดีใจถ้าไม่ดีมีคนนินทาก็เสียใจอยู่เรื่อยอย่างนี้ส่วนที่จะอิสระจากมันชมก็งั้นๆน่ะธรรมดาด่าก็งั้นๆแหละธรรมดาที่จะอิสระจากมันอย่างแท้จริงได้เห็นสัจธรรมความจริงได้ปล่อยมันออกไปได้พ้นไปจากมันนี้ไม่เคยรู้จักต้องมาฝึกฝนให้มันรู้จักนะเป็นธรรมะที่ควรทําให้รู้จักคนไหนที่ฝึกฝนแล้วก็รู้จักแล้วโดยการรู้ทุกตามที่มันเป็นจริงละสมุทัยไปนะละตัณหาไปจนสิ้นตัณหาแล้วก็รู้จักพระนิพพานอย่างแจ่มแจ้งที่สุดเรียกว่าถึงพระนิพพานแล้วจบสมบูรณ์แล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปอีกเหมือนกันนะฉะนั้นผู้ที่รู้อริยสัจอย่างสมบูรณ์ที่สุดนี่นะก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละส่วนว่าผู้ที่ปฏิบัติตอนต้นๆก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเล็กๆน้อยๆพระโสดาบันก็รู้อริยสัจเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะอย่างนี้นะครับนี่พูดถึงอันที่3แล้วนะทุกขนิโรธะคือความสิ้นตัณหาจนกระทั่งถึงพระนิพพานไปเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งนะหน้าที่ของเราทำให้แจ้งจนฝึกฝนไปจนได้รู้ว่าโอ้ได้ทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วโลกไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจอีกแล้วได้อิสระหลุดพ้นไปจากมันแล้วอย่างนี้นะก็ครบ3ในทุกขนิโรธะต่อไปทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8นะก็ให้รู้จักว่าหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นประตูให้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์เนี่ยนะอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8ประการคำว่าทุกข์ทุกนี้เราก็แทนได้หลายๆคำทุกขนิโรธะความพ้นไปแห่งทุกข์พูดเรื่องทุกข์มาก่อนใช่ไหมก็มีความพ้นไปแห่งทุกข์ถ้าพูดเรื่องตายมาก่อนก็พูดเรื่องความไม่ตายการพ้นไปจากความตายหนทางก็คืออริยมรรคมีองค์8เอาอะไรมาใส่ก็ได้นะเราพูดเรื่องบุญพูดเรื่องบุญไปแล้วก็เอาความสิ้นบุญมาใส่หนทางที่จะทำให้ถึงความสิ้นบุญก็อริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะเอาอะไรมาใส่ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างล้วนแต่เป็นตัวทุกข์ไร้ตัวตนทั้งนั้นแหละอย่างนี้นะหน้าที่ของเราต่ออริยมรรคมีองค์8ก็คือควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้น ถ้ายังไม่มีก็ทำให้มันมีถ้ามีแล้วก็เจริญอบรมจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ทีนี้คนฝึกฝนจนอริยมรรคเกิดขึ้นครบทั้ง4ครั้งแล้วท่านก็รู้ว่าโอ้เราได้เจริญจนเต็มบริบูรณ์แล้วนี่ก็เป็นพระอรหันต์ไปเห็นไหมนี่ก็เป็นอาการ3อย่าง3อย่างในอริยสัจทั้ง4ที่พระอาจารย์ท่านก็เรียกว่าญาณญาณนะก็เป็น12อย่างนะทุกข์นะทุกข์เป็นปริญญาธรรมธรรมะที่ควรรอบรู้ควรทำความเข้าใจจนกระทั่งยอมรับมันได้แล้วก็ไปฝึกฝนจนยอมรับมันนะทุกขสมุทัยคือตัณหานี้เป็นปหาตัพธรรมธรรมะที่ควรละแล้วก็ฝึกฝนจนกระทั่งละมันได้ไม่มีตัณหาในที่ใดที่หนึ่งอีกต่อไปนะทุกขนิโรธคือพระนิพพานนั้นเป็นสัจฉิกาตัพธรรมธรรมะที่ควรกระทำให้แจ้งทำให้เป็นอารมณ์ของจิตได้รู้จักนะแล้วก็ไปฝึกฝนจนกระทั่งได้รู้จักเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ก็เป็นภาเวตัพธรรมธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นควรเจริญให้มันสมบูรณ์แล้วก็ไปฝึกฝนจนกระทั่งสมบูรณ์อย่างนี้นะฉะนั้นเวลาพูดถึงธรรมะที่ควรเจริญอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายต้องไปฝึกฝนไปฝึกฝนให้มันมีขึ้นไปฝึกอย่างที่ได้พูดมาหลายวันแล้วนะก็เพื่อให้ฝึกฝนอันนี้วันนี้ก็เลยถือโอกาสบรรยายแบบตามหลักของธรรมจักรที่ท่านได้แสดงเอาไว้ซึ่งพระอาจารย์ท่านก็ได้พูดนำไปก่อนแล้วเราทั้งหลายฟังจากพระอาจารย์บ้างผมบ้างแล้วยังไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเข้าใจก็บรรลุไปเลยดีใจด้วยอนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งทีเดียวนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเราก็หนังสือสวดมนต์ก็มีก็ไปสวดแล้วก็พิจารณาตามฝึกฝนไปนะคำแปลอะไรต่างๆก็มีอยู่ในที่ทั่วไปก็ไปศึกษาต่อได้นะครับฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศแสดงก็เพื่อให้เราเห็นสัจธรรมความจริงที่เป็นความจริงที่เราไม่สามารถหลีกหนีมันได้ไม่สามารถหลีกหนีมันพ้นมีจริงอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยรู้พระองค์ก็มาบอกวิธีว่านี่แบบนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เกิดดวงตาเกิดปัญญามามองเห็นไม่ได้มาเอาอะไรรกรุงดังมาใส่เราแต่เรานั้นมันมีของรกรุงดังเยอะอยู่แล้วพระองค์ก็มาเอาออกไปเอาออกจนกระทั่งเราสามารถเกิดปัญญาเกิดดวงตามองเห็นความจริงได้นี่พอเข้าใจไหมเออเนาะวันนี้ก็บรรยายธรรมมาก็คงสมควรแก่เวลาบ้างเนาะฉะนั้นธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้เกิดปัญญานี่นะพวกเทวดาพวกพรหมฟังนี้ไม่กล้าที่จะคัดค้านเลยเพราะว่าเป็นของเหนือเทวดาเป็นของเหนือพรหมนะพวกเทวดาก็ป่าวร้องกันไปไม่มีใครคัดค้านได้ไม่มีใครกลับเทศนาอันนี้ได้เพราะว่ามันเหนือเทวดาไปอีกถ้าเอาธรรมะแบบเทวดาพวกพรหมก็มาข่มได้ว่าของฉันดีกว่าเธออย่างนั้นอย่างนี้ไปอีกแต่นี้มันเหนือไปหมดนะเหนือทั้งเทวดาเหนือทั้งพรหมฉะนั้นทั้งชาวโลกเราทั่วไปได้เรียกว่าธรรมะชั้นโลกุตระแบบเหนือโลกนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาที่เทวดาฟังไปแล้วเปล่าประกาศขึ้นไปแต่ละคนต่างก็ยอมรับว่าโอ้เหนือกว่านะเหนือกว่าซึ่งทําให้พวกเทวดาทั้งหลายแล้วก็พวกพรหมทั้งหลายนั้นกลายเป็นลูกศิษย์วัดอย่างที่พระสารีบุตรพูดนั่นเองนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าไปทําตามของลูกศิษย์วัดนะเอาของเจ้าอาวาสก็แล้วกันอันนี้ยกพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าอาวาสอีกแล้วนะเป็นศาสดาเป็นครูก็แล้วกันนะฉะนั้นเราทําตามคําของครูก็คือเป็นชั้นปัญญาเป็นพุทธะนะไม่ใช่ฝึกฝนเพื่อให้จิตดีให้จิตสงบให้จิตมีความสุขเพราะว่าอันนั้นเป็นชั้นธรรมดาซึ่งเราอาจจะไม่มีอาจจะอยากได้ก็ได้แต่เป็นชั้นแค่เทวดาหรือว่าชั้นพรหมถ้ามีก็ดีแล้วมีความสุขดีมีความปีติดีแต่พระพุทธเจ้าท่านฝึกฝนหรือว่าบอกเราเป็นชั้นปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาเป็นชั้นพุทธะเห็นไหมคนละชั้นกันเนาะพูดแบบมีมานะหน่อยก็ว่าคนละชั้นกันเทียบชั้นกันไม่ได้อะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นหรอกนะ พราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นซึ่งผู้ที่จะสอนได้ก็ต้องเป็นพุทธะเป็นผู้ที่รู้รอบรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียบร้อยแล้วจึงมาบอกมาสอนได้เราฟังก็ค่อยๆเข้าใจไปถ้ายังไม่เข้าใจก็เพียรฟังฝึกฝนแล้วก็ค่อยๆอ่านค่อยๆศึกษาไปก็จะเข้าใจได้